Spēlēju tā, kā to protu darīt. Pagāja laiks, kamēr es un komanda sapratām, kuros brīžos un vietās laukumā man izpildīt metienus, kur labāk būt agresīvam. Tagad iekšēji esmu nomierinājies. Man laukumā ir jautri, vienkārši izbaudu katru mirkli un spēli. Šī bija tikai regulārās sezonas spēle, tas nav dzīves izšķirošākais un nozīmīgākais brīdis. Bet man patīk šie spriedzes brīži, kā šodien stāvot uz soda metienu līnijas. Biju mierīgs un realizēju savus metienus.
On free throw line,